Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Diego Armando Maradona sahranjen u Buenos Airesu. Napuštam belu kuću ako je elektorski koleđ izglasa Josefa Bajdena, izjavio Donald Trump. Više od 61 milion obolelih od koronavirusa u svetu. 2340 zdravstvenih radnika u Srbiji zaraženo COVID-om. U Srbiji danas oblačno do 11 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i rektorku Univerziteta u Beogradu Ivanku Popović, koja za Radio Slobodna Evropa govori o problemima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu nakon otkaza pojedinim profesorima.
50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja.
Kao i deo sutrašnjeg intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa sa Zoranom Kestićem, koji sa Newsnetom radi humorističku emisiju 24 minuta, između ostalog i o tome koje uloge iz stripa Alan Ford bi podelio predstavnicima vlasti.
Vučić je broj jedan, Sir Oliver, lakše je reći ko nije Sir Oliver, a Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Nosanja bi mogao da bude Stefanović, on je ljubimac.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Legenda fudbala Diego Armando Maradona sahranjen je na groblju Jardin Bela Vista u Buenos Airesu. U privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo nekoliko desetina ljudi uz članove porodice, Maradona su ispratili bivši saigrači sa kojima je osvojio svetsko prvenstvo 1986. godine. Poslednji ispraćaj na kom je Maradona sahranjen pored svojih roditelja bio je sušta suprotnost događanjima na državnoj počasti u Buenos Airesu, tokom koje je desetine hiljada uplakanih ljudi prethodno satima prolazilo pored njegovog kovčega, noseći argentinske zastave i dresove Argentine i Boca Juniorsa sa brojem 10. Ispred predsjedničke palate došlo je do sukoba policije i fanova Maradone, koji su se okupili da odaju poštu legendarnom fudbaleru. Diego nije mrtav, Diego živi u narodu. Uzvikivali su ljudi dok je kovčeg prenošen do groblja kod Buenos Airesa. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napustiti Belu kuću ukoliko elektorski koleđ bude izglasao Josefa Bajdena, izabranog predsjednika i kandidata Demokratske stranke za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sigurno hoću i vi to znate, ali mislim da će se mnogo toga dogoditi do 20. januara. Mnogo toga jer je utvrđena masovna prevara, rekao je Trump u razgovoru sa novinarima tokom Dana zahvalnosti, a prenosi Glas Amerike. Reuters je preneo da je Trump juče najavio da će isporuka vakcine protiv koronavirusa početi sledeće nedelje. U razgovoru sa američkim trupama u inostranstvu putem video veze u okviru obeležavanja Dana zahvalnosti, Trump je rekao da će vakcina u početku biti poslata ljudima u prvim redovima u borbi protiv pandemije, medicinskom osoblju i starim građanima. Srbija i dalje beleži rekordno visoke brojeve novozaraženih koronavirusom i preminulih usled COVID-19. U jučerašnjem dnevnom preseku Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je registrovano 7606 novih slučajeva zaraze, dok je u 24 sata preminula 51 osoba. U bolnicama širom zemlje smeštene su 6722 osobe, dok su na respiratorima 243 pacijenta, a jedan od najvećih problema zdravstvenih ustanova je sve veći broj zaraženih lekara i medicinskih sestara. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je zaraženo 2340 zdravstvenih radnika, od kojih je 62 na bolničkom lečenju. Izveštava Mila Đurđević.
Prema rečima Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, epidemija u Srbiji svakodnevno obara crne rekorde, a jedan od najvećih problema je sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika.
Mi u COVID sistemu imamo 25.000 zdravstvenih radnika, međutim ono što nije dobro je što trenutno nam je oko 2.000 radnika, zdravstvenih radnika zaraženo i plašimo se kako će se kretati to stanje u narednom periodu, jer mi možemo da obezbeđujemo kapacitete i to nije neki veliki problem, iako nam stvara poteškoće, međutim izuzetno je bitno da vodimo računa o tome ko će lečiti ovoliki broj obolelih.
U Nišu, trećem gradu u Srbiji po broju stanovnika, situacija je prema rečima Zorana Perišića, direktora kliničkog centra, teška, ali stabilna.
Mi pokušavamo da sve vreme zadržimo u sistemu, ne samo taj COVID deo sistema, nego one pacijente koje život nameće svaki dan, od infarkta preko neuroloških problema, endokrinoloških, onkoloških, život funkcioniše sve vreme, svi ti pacijenti se zbrinjavaju i leče.
Kaže Perišić. U Užicu je vanredna situacija proglašena pre 5 dana. Dr. Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice, koji pokriva 10 opština Zlatiborskog okruga, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da još imaju smeštajnih kapaciteta za nove pacijente, kao i zdravstvenih radnika, ali upozorava da tako ne može u nedogled.
Šta je ono što je svima nama problem? To je u jednom momentu pitanje koliko možemo da izdržimo sa našim kapacitetima. Nama zaista najveća pomoć bi bila da se građani uopšte Srbije i Zlatiborskog okruga pridržavaju onih mera koje je propisalo krizni štab Vlade Republike Srbije.
Valjevo je od početka pandemije po broju potvrđenih pozitivnih građana na koronavirus pri vrhu liste. U tom gradu krizni štab je vanrednu situaciju proglasio još 7. jula. Međutim, preventivnih mera do druge polovine septembra, kada je broj obolelih počeo naglo da raste, retko ko se pridržavao. Poslednjih 10 dana u COVID ambulanti Valjevskog doma zdravlja, prema rečima koordinatorke za COVID opšte bolnice u Valjevu, doktorke Katarine Vasiljević-Pantelić, pregledano je više pacijenata nego što u normalnim okolnostima bude pregledano u mesec dana.
Plaskamo bukvalno iz dana u dan. Znači, u ovom momentu imamo 100 zdravstvenih radnika koji se nalaze na kućnom lečenju, 5 je nažalost hospitalizovano i 17 nemedicinskih radnika. To je 10% Valjevske bolnice trenutno van funkcije što se zaposlenih tiče. Na sve načine pokušavamo, dogovaramo se iz sata u sat. Priliv pacijenata je veliki.
Situaciju u Pčinjskom okrugu epidemiolog Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju opisuje kao izrazito nepovoljnu i veoma zabrinjavajuću.
Virus je u zdravstvenoj ustanovi pokazuje to brzo širenje, čak i u porodicama je ušao i u porodicama gotovo svi članovi oboljevaju koji su u kontakti sa obolelim. Sve to zahteva da se pravovremeno osobe koje su kontakt sa obolelim stave u taj kućni karantin u trajanju od 14 dana, a da se znači ljudi koji imaju sumnjivu kliničku sliku pravovremeno, znači odmah javljaju lekaru.
Na isti problem ukazuje i Milan Parezanović iz COVID bolnice u Kraljevu.
Problem nam je što je veliki broj zdravstvenih radnika van stoja, što zbog bolesti, što zbog izolacije od direktnih kontakata sa obolelima, bilo na radnom mestu, bilo u kući.
Navodi Parezanović za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije je na sednici održanoj 26. novembra usvojila dodatne mere za suzbijanje COVID-19, pa će se tako za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola nastava izvoditi na daljinu od ponedeljka 30. novembra do početka zimskog raspusta 21. decembra. Raspust će, kako je saopšteno, trajati sve do 15. januara 2021. i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije. Takođe, odlukom vlade do 15. decembra, restorani, kafići, kladionice i tržni centri moći će da rade do 18 časova, a prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti do 21 čas. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Više od 61 milion zaraženih koronavirusom i u svetu. Podaci su sajta World Matters.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američke sankcije prepolovile su trgovinsku razmenu Irana i Srbije. Kompleksna geopolitička situacija ukinula je platni promet između dve države, a saradnja je u opadanju od sankcija Sjedinjenih Američkih Država Iranu 2018. i 20. godine. Priču ima Dušan Komarčević.
Prema podacima koji su iz Privredne komore Srbije dostavljeni Radio Slobodna Evropa, u prvih 9 meseci ove godine trgovinska razmena Srbije i Irana je manja za 50% u odnosu na isti period prošle godine. Da uzrok tome nije samo pandemija bolesti COVID-19, pokazuju i podaci iz 2019.
Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena sa Iranom iznosila je 38,7 miliona dolara, što je smanjenje za više od 25% u odnosu na 2018. 2014. godinu.
Kažu u Privrednoj komori pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu za Radio Slobodna Evropa da trgovinska razmena predstavlja jedini vid bilateralne ekonomske saradnje sa Iranom, te napominju da uzroke loših rezultata u toj oblasti tokom prošle godine vide u sankcijama sa kojima se suočava Iran.
Kako se ekonomska saradnja između naše dve zemlje svodi na spoljno-trgovinsku robnu razmenu, smanjenje njenog obima u 2019. očigledna je posljedica ovih sankcija.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili iz ministarstva. Podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je maja 2018. donela odluku o istupanju iz takozvanog nuklearnog sporazuma, prema kojem je Iran ograničio obogaćivanje uranijuma u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija. U obrazloženju te odluke Trump je rekao da se Iran ne pridržava sporazuma koji je potpisan 2015. te da Teheran podržava terorističke organizacije. Uz to, Bela kuća je obnovila sankcije koje su Iranu bile ukinute početkom 2016. godine. Jula ove godine Trump je uveo dodatni paket sankcija u cilju sprečavanja isporuka iranske nafte Venecueli, kao i ograničenja poslovanja iranskog metalskog sektora. Kako kažu u Privrednoj komori Srbije, ta situacija u velikoj meri ograničava poslovne aktivnosti privrednih zajednica Srbije i Irana, budući da između dve zemlje ne postoji platni promet.
Problem se dodatno usložnjava i činjenicom što većina finansijskih institucija, posebno iz zapadnih zemalja, ne želi da bude izložena američkim sekundarnim sankcijama i time dovede u pitanje svoje poslovanje sa ovim za njih značajnim partnerom.
Kažu u Privrednoj komori. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li zbog trenutnih geopolitičkih okolnosti postoji opasnost da Srbija zbog unapređenja saradnje sa Teheranom naruši odnose sa zapadnim partnerima koji su uveli sankcije Iranu, u Ministarstvu trgovine odbacuju tu mogućnost.
Izbalansirana spoljna politika vlade Srbije, koje je članstvo Srbije u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet, ne isključuje jačanje odnose sa drugim zemljama, posebno onima sa kojima su izgrađeni dobri politički odnosi kao što je Iran.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da Srbija u trenutnim okolnostima nema prostora za razvijanje i saradnje sa Iranom i da zvanični Beograd na ovaj način pokušava da demonstrira nezavisnost svoje spoljne politike.
Srbija je do sada pokušavala da organizuje intenzivniju ekonomsku saradnju, insistirajući pre svega na nafti, ali pokazalo se da Iranci za to nisu bili zainteresovani. Tako da ostaje sad ova politička dimenzija koja u sadašnjim okolnostima nosi opasnost ne toliko sukobljavanja sa Evropskom unijom i Zapadom, koliko sa Sjedinjenim Državama, imajući u vidu da Trumpova administracija preti svim zemljama koje na bilo koji način posluju sa Iranom, da će i one biti na meti američkih sankcija.
Srbija je u avgustu 2017. ukinula vize građanima Irana, a tri meseca kasnije i Iran je doneo recipročnu odluku za putnike sa srpskim pasošem, a od marta 2018. uspostavljena je i direktna avionska linija Beograd-Teheran. Međutim, vlada Srbije je poništila svoju odluku početkom oktobra 2018. nakon pritiska iz Brisela zbog povećanog broja migranata koji su iz Irana legalno stizali u Srbiju, a potom su ilegalnim putevima odlazili u zemlje zapadne Evrope. Nekoliko dana nakon odluke vlade u Beogradu i Iran je povukao bezvizni režim za građane Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Univerzitet u Beogradu sposoban je da rešava svoje probleme, kaže rektorka Ivanka Popović za Radio Slobodna Evropa povodom uticaja Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu koji radi u okviru univerziteta. Nakon poslednjih otkaza profesorima bogoslovskog i kazni zbog istupanja u javnosti, rektorka Popović našoj Ljudmili Cvetković odgovara i na pitanje da li je blagoslov crkve jači od autonomije univerziteta.
Znate, to je jedno vrlo osetljivo pitanje koje se pokreće i on ima dva aspekta. Jedno je položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, a drugi je vezana za pojedinačne sudbine nastavnika koji su dobili otkaz na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Vezano za ovaj drugi deo, a to je znači zbrinjavanje kolega iz akademske zajednice, Mislim da smo svi vrlo mnogo angažovani na tom pitanju. Sa druge strane, što se tiče ovog prvog dela što ste spomenuli, naravno u ovim trenutnim okolnostima nakon što je preminuo patrijarh srpski gospodin Irinej, mislim da ovo pitanje ne može biti stavljeno u prvi plan dok ne dođe do izbora novog patrijarha. Mislim da nije primereno da se ova tema uopšte razmatra. Zbog jasnog uticaja koja Srpska pravoslavna crkva ima na Pravoslavno-bogoslovski fakultet, znači 50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta u Beogradu državnim dekretom izbačen, pa državnim dekretom vraćen, trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja. Verovalo se da su te razlike u pristupu prevaziđene u prvim verzijama statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sada, u poslednjih par godina, se pokazalo da ima elemenata u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji ukazuju da to možda nije slučaj. I pošto su sva dokumenta univerziteta i fakulteta, da kažemo, radi dokumenti koji mogu i moraju da se prilagođavaju uslovima i vremenu u kojem živimo, mislim da je došlo vreme da se preispita i statut Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno-bogoslovski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako ćete da mislite da je došlo, odnosno sastrilo vreme da se razgovara o ulozi Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta? Razumem da smatrate da ovo sada nije pravi trenutak zbog smrti patrijarha, ali da li u nekoj dogodnoj budućnosti planirate da to zvanično pokrenete da funkcije?
Ja mislim da je vrlo važno da pokušamo prvo u okviru naše kuće, u okviru univerziteta u Beogradu, da rešavamo teškoće na koje nailazimo. Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rešava svoje probleme. Ako mi to ne budemo bili u stanju, svakako da ćemo otvoriti javni diskurs, da ćemo se obratiti onima za koje smatramo da mogu da pomognu.
Čuli ste Ivanku Popović, rektorku Univerziteta u Beogradu, u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. A u nastavku slušate deo intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa sa Zoranom Kesićem, koji zajedno sa ekipom Newsneta poslednjih 7 godina radi humorističku emisiju 24 minuta. Srbija živi novu političku nenormalnost, kaže Kesić u pokušaju da opiše društvenu situaciju u zemlji, koja je najčešća tema njihovog televizijskog šova, i govori o aktuelnom pitanju da li realnost premašuje njihovu moć da je parodiraju.
Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se ne mirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom, nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje bukvalno sadržaj, pod znacima navoda, puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan je, potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita, i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, zavisi od njega i prosto je neizbježan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija i ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić i možda neka teglica sa punjenim lignjama. Tako da, ja bih voleo da dođe dan kada u našoj emisiji uopšte neće biti njega. A taj dan će doći kada ovo bude normalno društvo gde predsjednik države se bavi svojim poslom, po ustavnim ovlašćenjima, vlada radi svoj posao i nismo stalno prinuđeni da slušamo o neverovatnim uspesima ove zemlje koji se ne vide u džepovima i novčanicima ljudi.
Uskoro je, za neki dan će biti u Muzeju istorije Jugoslavije izložba strip Alan Ford, koji je, prosto se smatra i delom jugoslovenske kulture jer je naširoko prihvaćen i tako dalje. Da li ta mala grupa TNT deluje bezazleno u odnosu na današnju stvarnost i ako bi morao da deliš neke uloge, ko bi ko bio na današnjoj političkoj sceni?
I humor Alana Forda neuporediv je sa našom današnjom realnošću. Mnogo je benigniji. On parodira karaktere, bavi se korupcijom. U tom stripu imamo one prasce, gradske oce. Mislim, moguće je uporediti, da. I svakako, taj broj jedan iz Alana Forda je i ovaj naš broj jedan koji ima svoju knjižicu. Dakle, govorimo broj jedan iz Alana Forda, ima svoju knjižicu i za svakog komu stane na žulj, on ima nešto iz njegove prošlosti što će u datom trenutku iskoristiti protiv njega. Tako se i ovdašnja vlast uz pomoć svojih tabloida za svakog ko se usudi da digne glas protiv ove vlasti će naći nešto iz njegove prošlosti ili ako nema izmisliti nešto. Tako da mi imamo ta knjižica broja 1 iz Alana Forda je zapravo Informer, Srpski telegraf, Alo, Kurir, to su knjižice broja 1 koje se onako frit, prelistaju i da vidimo šta imamo ovom, šta imamo onom, šta imamo onom, ili ako nemamo, izmislit ćemo. Tako da zapravo da, ima dosta paralela. Vučić je broj jedan, ne znam ko je Sir Oliver, pa teško je reći lakše je reći ko nije Sir Oliver. Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Grumf je Vulin, šef, debeli šef je. Pa debeli šef fizički najviše liči na Zorana Babića, ali on je vidimo zglajzno. Koga još tu ima? Jeremija je Krkobabić. Nosonja bi mogao da bude Stefanović. On je ljubimac. Ko to još ima? Alan Ford. Pa Alan Ford je jedan benigan lik, to nije niko. I Bob Rock. Bob Rock je onako malo je... On je zavidljiv, on želi da napreduje, ambiciozan je. Pa Bob Rock su zapravo, ja mislim, tabloidi. Bob Rock možda bude gospodin Vučićević. Naš kolega, dragi Vučićević, može biti Bob Rock.
Ceo intervju nedelje sa Zoranom Kesićem možete čuti sutra u subotu u našim polučasovnim radioemisijama u 9:30 i 14 sati i čitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A u Crnoj Gori višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Evropske komisije koja je već izrazila zabrinutost. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, kom će ovo biti osmi mandat, a što je protivno preporukama Evropske unije, javlja Srđan Janković.
Upitana da prokomentariše poruku iz Evropske komisije čiji je povod reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na Ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada je u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o Sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao i zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su radili evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj.
Konstatujući da je Evropska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Evropske komisije Ana Pisanero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisanero Hernandez u saopštenju. Odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka Sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos nadama porodice da će istaknuta saudijska aktivistkinja koja je u pritvoru provela posljednje 2,5 godine i skrenula pažnju Zapada na politiku progona neistomišljenika biti puštena na slobodu, sud u Rijadu odlučio je da njen slučaj prebaci na specijalni sud za terorizam koji je prema tvrdnjama Grupa za ljudska prava poznat po kršenju standarda poštenog suđenja, pišu svjetski mediji. Jedna od najistaknutijih zatvorenica u Saudijskoj Arabiji, Lužein El Hatlul, pre pritvora isticala se kao otvorena kritičarka vladinih restrikcija prema ženama i nekoliko puta je privođena zbog prkošenja zabrani vožnje. Pritvorena je u proleće 2018. zbog sumnje da je počinila zločine koji uključuju radnje sa ciljem promjene političkog sistema zbog kampanje za ženska prava i komunikacije sa stranim novinarima, diplomatama i organizacijama za ljudska prava. Iako je već u junu 2018. u Saudijskoj Arabiji ukinuta zabrana vožnje ženama, El Hatlul je bila među desetak aktivista žena i muškaraca koji su bili u pritvoru, očito kako bi se njihove zasluge za vladinu odluku javno umanjile, ocenjuje New York Times. Wall Street Journal navodi da mnogi sumnjaju da promjena suda u slučaju ove žene predstavlja još jedan potez prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, koji je optužio nju i druge koji su uhapšeni otprilike u isto vreme da špioniraju za regionalne rivale Iran i Katar. Istovremeno, ukazuje taj list, slučaj predstavlja rani test obećanja novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena da će preispitati odnos Sjedinjenih Američkih Država sa Saudijskom Arabijom i zaštititi pravo aktivista širom sveta da slobodno govore. BBC navodi da njena porodica tvrdi da ju je ponuđena sloboda u zamenu za pisma ili televizijski nastup u kom bi rekla da u pritvoru nije bila mučena. Ranije je, napominje britanski servis, porodica tvrdila da je Hatlul izložena elektrošokovima, bičevanju i seksualnom uznemiravanju, što saudijska vlada negira.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.